треба да ги одвоиме како термини дигитализација и роботизација, пошто се однесуваат на сосема различни работи. Дигитализација пред се подразбира управување со податоците кои што може да се соберат од една фарма, од едно поле. Тие истите се складираат, се анализираат и секако се основа за понатамошно носење на одлуки за преземање на соодветна мерка во одреден сегмент на самото производство. По дигитализација ние подразбираме и прецизно земјоделие. Тоа подразбира употреба на GPS системи, на сензори кои што овозможуваат рационална употреба на ѓубриво и на пестициди и олеснување на одредени процеси. Се со цел импактот на импутите во земјоделието биде помал и паметно искористување на расположливите ресурси.